På et skjær langt ut i havet har en gruppe entusiaster skapt nytt liv i et gammelt fiskevær. Mye takket være, av alle ting, spriten. Du lytter til Way to Go, og mitt navn er Bjørn Moholt. Myket er en øy i Nordland, like nord for Polarsirkelen. 32 kilometer fra land og flere timer i båt ut fra Bodø eller Sandnessjøen. Det er virkelig stedet ingen skulle tro at noen kunne bo. Men bo gjør de der fortsatt, og det skyldes en gale Mathias satsing på whisky. Og ikke hvilken som helst whisky heller. Allerede har menn og kvinner bak myken whisky høstet lovord langt utenfor landets grenser. Eventyret ute på øya, eller øygruppen som det virkelig er blitt såpass viden kjent at nå strømmer også turistene til. Folk vil vite mer om hva i all verden som foregår her ute. Og mye skyldes altså denne spriten. Velkommen til Way to Go, Roar Larsen. Du er en av personene bak dette tilsynelatende elleville prosjektet, og er i dag daglig leder for Myken Destilleri. God dagen.
Hei, hei.
Hei, hei. Du, det har skjedd mye på Myken siden jeg var der i 2016. Jeg tenkte du skulle fortelle oss litt grann hvordan du egentlig havna der. Men kan du bare oppdatere meg litt hvor dere står i dag?
Ja, det kan jeg gjøre. Så når du var på besøk til oss i 2016, så var det jo fremdeles nesten et sånn lite hobbyprosjekt, hvor jeg og noen av de andre kollegaene mine i destilleriet var der så ofte vi kunne, men det blir sjelden produsert mer enn en uke i måneden eller sånt. Og det blir jo ikke all verden av. Men så viste det seg jo etter hvert da, at whiskyen vår var såpass god at det var ikke bare vi som trodde på den. Vi begynte å få gode tilbakemeldinger, og folk var veldig ivrige etter å kjøpe, så vi måtte gønne på litt. Så fra 2017 så har vi hatt fast ansatte i produksjonen, og nå er vi faktisk helt oppe på at vi har tre fast ansatte som går og produserer, og så er vi to som driver på med administrasjon og markedsføring og det rundt også. Så nå begynner det å bli litt størrelse og litt fart på det.
Jeg må innrømme det at jeg ble veldig forelsket i hele prosjektet, og det har litt sammenheng med at du som professor da, fra Trondheim engasjerte dette her, og tydeligvis hadde en ganske bestemt hånd med i selve produksjonen. Er det hemmeligheten bak, kan du si, suksessen til at kvaliteten er såpass høy etter så kort tid som den er?
Altså, jeg tror ikke du må være professor for å lage god whisky, men det er ikke noe ulempe heller. Min bakgrunn var jo i kjemi, så det hjelper jo den sammenhengen her. Det gjør det. For, altså, i Norge så har vi ikke en 200 år lang tradisjon å støtte oss på som man har i Skottland, så her må vi liksom ta fatt i hva kan vi om det her, og hva kan vi gjøre for å gjøre ting best mulig. Så vi har kanskje litt annen tilnærming til det, litt mer vitenskapelig eller teknisk, som gjør at vi har ikke den holdningen her som i Skottland, så kan jeg gjerne finne på å høre folk si at det er ikke så farlig om den utgangsspriten er så god, for den skal ligge på fat i 20 år likevel, og da blir alt godt. Og det har de rett i. Men den luksusen har ikke vi, som er såpass ferske bransjer, vi må ha noe av oss selv litt fortere enn på 20 års basis.
Ja,
så vi er utrolig nøye i alle ledene for å passe på at ting er så godt som det kan være til hver tid, og så må man da ta litt tid til hjelp, så minst 3 år å lage whisky, uansett hvor god den er fra apparatet.
Og det har dere lykkes med over all forventning, vil jeg hevde. Roar, fortell meg, dra meg litt gjennom den historien du har til Myken, for det startet jo i en god stund før du havnet ikke der, du havnet der tilfeldigvis, og det er jo en historie i seg. Kan ikke du fortelle litt om ditt forhold til dette stedet?
Jo, hverken jeg eller familien hadde hørt om Myken før en sommerdag i 2008. Da var vi på, jeg og kona mi og ungene, vi var på vei nordover i seilbåt på ferie. Skulle til Lofoten som alle andre. Og da lå Myken som en liten sånn prikk langt ut i havet som egnet seg som en sånn siste stoppested før du legger ut over Vestfjorden og inn til Lofoten. Og så kom dit, så var det litt dårlig vær. Det var kuling midt imot. Så vi fant ut at med 4 små unger under dekk, så hastet det egentlig ikke så fryktelig. Så vi har vært i praksis litt, vi har vært værfast i Myken i 3 døgn. Og de 3 døgnene, de snudde helt opp ned på livet vårt, det skulle vise seg, for vi ble såpass forelsket i det samfunnet, det miljøet, den naturen, beliggenheten, altså hele pakka. Så vi hadde helt stjerna I øynene når vi dro derifra. Vi kom oss til Lofoten også, men det var Myken og Helgeland som satt igjen I hodet etter den sommeren her. Og det satt såpass hardt igjen at når vi kom til det punktet ut på høsten, at jeg og kona mi diskuterte, vi skulle ha et sånn sabbatsår fra jobb, vi hadde akademiske jobber begge to. Så hadde vi lenge tenkt at det skulle vi ta I Italia. Det en veldig hyggelig plass å dra og ta livet med ro. Men det endte faktisk opp med at vi dro til Myken I stedet for, og hadde sabbatsåret vårt der, fra 2009 til 2010.
Yes. Men hva det med dette stedet? For jeg jo da vært der, og jeg fra Hammerfest, enda lenger nord, og det omtrent like forblåst der som det på min. På min hjemplass. Så her må du utbrodere litt. Hva det med Myken som så utrolig fascinerende?
Så Myken en slags merkelig hybrid av både veldig sosialt og veldig øde. Så for det første så det jo, det knøttlite øy. Hovedøya vår 2 kilometer lang og 400 meter bred. Og den ligger 32 kilometer fra fastlandet, og der bor det da 12 mennesker. Så I utgangspunktet så det jo, høres jo helt håpløst ut at det skal være spesielt sosialt og hyggelig. Men det litt sånn selvselekterende, for at folk som ikke passer inn I et sånt samfunn, de forsvinner gjerne. Så at nå det kun folk som aktivt har søkt seg dit og har lyst til å være I Myken som der. Og det jo et godt, god grobund for å ha litt sosialt sammen. Også til forskjell fra ganske mange sånne litt øde samfunn I Norge, så Myken ikke en kolleksjon med gårder som ligger 1 til 2 kilometer fra hverandre, sånn som liksom standard I Norge. Mm. Det nesten som en liten landsby. Det såpass lite plass at alle husene samlet I klynge, sånn at man nær, og samtidig har mulighet til å være fjernt fra alt hvis man vil. Så at det tiltrekker seg jo helt sikkert en spesiell type mennesker. Altså de oversosiale som må på nye kulturtilstillinger hver dag, de vil finne litt kjellig I Myken, men vi som vil ha en balanse og kan liksom nyte litt av begge deler, vi synes ofte at det veldig hyggelig der. Det sånn, enten så skjønner man det, eller skjønner man det ikke, ikke nødvendigvis at man kan sette fingeren på hva man liker, men kommer folk til Myken så merker man fort om det et samfunn som passer eller ikke.
Jeg har nettopp den samme følelsen på det stedet jeg funnet med Italia, som minner litt om Myken faktisk på noen områder.
Litt varmere, tenker jeg.
ja, gjennomgående så det jo for så vidt det. Men det ikke bare derfor. Men noe skal man jo drive på med der ute, og historisk sett så grunnen til at folk dro så langt av gårde, det var jo ikke for å feriere der ute, det var rett og slett for å jobbe og for å komme tett på, vil jeg tro, fiskebankene. Ja. Men det fiskes vel ikke noe annet enn, det vel ikke annet enn hobbyfiskere som kommer dit ut nå om dagen?
Nå det hobbyfiskere og litt fisketurister fra utlandet, men det skal vi si, kommersielle fiske, det finnes I praksis ikke lenger I Myken. Men som du inne på, det var det som har bygd opp Myken til å være et levende samfunn. For 100 år siden så var det over 100 mennesker som bodde der, og alle drev med fiske. Så Myken var på den tida mye mer sentralt enn det nå, da der inntekter og verdier ble skapt I Rødø kommune. Motsetningen nå, hvor det meste da foregår inne på fastlandet.
Ja, for den gangen så var det jo om å gjøre å komme seg så langt ut mot fiskefeltet som mulig for å slippe å ha så mye transport.
Ja, ikke sant? Og da var det mottak I Myken, og båtene, I hvert fall den sånn motor, gikk da 2-3 minutter ut fra Myken, så var man midt på fiskefeltet, så var det jo forsvinnende lite tid og drivstoff som gikk med til transport.
Ja, riktig. Men som du sier, så ble det jo slutt på når vi fikk større båter, mer mekanisert, og I det hele tatt så har tidene forandret seg. Men allikevel så bor det da folk der ute, og de skal jo da ha noe å leve av. Hva det som holder folk igjen? Altså, du har jo da startet dette viskedestilleriet. Jeg vil jo tro at det trekker til seg en del folk, og du har jo vel en 5 ansatte I dag, stemmer ikke det?
Ja, det stemmer.
Ja. Men det må gjøres andre ting der ute. Det var en mellomperiode her da. Etter at fisket forsvant, så var det jo en annen kar som startet med faktisk elektronikk der ute, hvis ikke jeg husker helt feil. Og det viste vel på sett og vis at det faktisk var mulig å gjøre noe annet enn fiskeri på et avsides sted som Myken. Fortell meg litt om den
Ja, så den mannen du henviser til her, Bjørn Skauge, det liksom Mykens grand old man, mm-hmm. som omtrent egenhendig holdt liv I det samfunnet I 20-30 år, etter at fiske var mer eller mindre dødd ut, og fraflyttingen har begynt, så beit han seg fast, og med alt det han fant på, så klarte han også å holde andre folk der. Og det her elektronikkfirmaet, så eksisterte jo I 10 år. Mm-hmm. Da satt alle damene I Myken hjemme på kjøkken vår med loddebolt og lodda kretskort til teleindustrien.
Det er ikke Lina, men det altså de drev I stedet og lodda kretskort.
De gjorde det.
Ja, det fantastisk
historie. Det fungerer kjempefint, og Bjørn har veldig mange andre gode prosjekter. Altså, blant annet hans fortjeneste at vi nå kan lage whisky av avsalta sjøvann. Han fikk opprettet et sånn avsaltingsanlegg som kommunen bygde på 90-tallet. Mm. Så litt av drivkraften vår også at når vi så at Bjørn begynte å bli eldre og måtte trappe ned på ting, så var vi redde for at Myken skulle liksom drifte og går I retning av at det bare blir som feriesamfunn, som også hyggelig, men vi synes det en litt annen atmosfære å komme til et sted hvor faktisk folk lever livet sitt og bor hele året. Mm. Så da satt vi oss ned, altså det begynte jo med at jeg og kona mi hadde vært der det første året, fant ut at det var I Myken vi ville være. Så vi begynte å trappe ned jobbene våre på fastlandet, og da måtte vi jo samtidig finne på noe å gjøre I Myken.
Når du snakker jo her nå, Roar, for jeg var der I 2016, det var jo noen år før det, ikke sant?
Ja, vi bodde der, men det samme året vår, fra 2009 til 2010, så bygde vi oss et hus I 2011 for å få litt røtter der. Mm-hmm. Så fant vi også da ut at det holdt ikke der, så tidshorisonten 2012-2013, da begynte vi å virkelig jobbe hardt for å finne ut hva kan vi gjøre I Myken og leve av det.
Mm. Hadde dere noen andre planer enn det ble, så dere drodde rundt?
Ja, altså, vi hadde på et tidspunkt, jeg er sikker på det var en liste på 5 av 4 sider, nok så tilskrevne punkter. Det var fryktelig mye rart på den lista, mm-hmm. så jeg bruker å si det at det var den minst dårlige ideen som endte opp på toppen til slutt, det var viskedestilleriet.
Ok, men hvordan kom den ideen på bordet? Har det noe med din lidenskap for viske å gjøre?
Altså, både jeg og kona mi har alltid vært glad I whisky, men ikke sånn på hypernerdig nivå. Altså, vi kan ramse opp alle skotske destillerier og alt sånt, men vi har vært glad I whisky, og jeg tror så ideen dukket vel opp I praksis. Vi satt en kveld, skua utover havet mot vest I solnedgangen, og drakk en skotsk whisky, hvor det eksplisitt sto på flaska at jeg var så stolt av at den whiskyen her, den var laget på vestkysten og badet I sjøsprøyt fra Atlanterhavet I dårlig vær gjennom vinteren og så videre.
Se der. Ja.
Så tenkte vi at, kunne de si det? Så kunne vi si det tifold hos oss.
Og så, så ideen kommer da fra dere. Var det dere to, eller var dere en gjeng rundt bordet?
Det var jeg og kona mi, og så et par stykker til som akkurat I idéfasen, men heldigvis så var det flere av vennene våre I Myken som syntes at det her var om ikke en god idé, så en interessant nok idé til at jeg ville være med dem også.
Ja,
så vi endte opp med å være 12 innestere I starten, som alle da har større eller mindre tilknytning til Myken.
Riktig. Og så begynte man å dodde. En ting å ha en idé, annen ting å ta det videre. Hva gjorde dere da? For jeg synes at dette her litt sånn spennende I et distriktsutviklingsperspektiv. For det handler jo om veldig mange andre ting, tenker jeg vi skal snakke om etter hvert, men det handler jo om veldig mye annet som en slik ting tilfører et lokalsamfunn. Så hvordan gikk dere videre med ideen?
Så kona mi bruker innimellom å terge meg litt for at jeg tror jeg kan lese meg til absolutt alt. Men nå begynner jeg å få en såpass bra track record at jeg mener at nå nesten bevist. For jeg både lest meg til å bli en rimelig habil telemarkkjører, og også nå da en whiskydestillatør.
Okay.
Men det har jo litt med hva slags interesse man har, og hvor akademisk anlagt man I utgangspunktet. Det. For jeg tror kanskje jeg en av de få trønderne du kommer til å snakke med som kun har brent lovlig sprit gjennom livet.
Ja,
min far hadde ingen erfaring med hjemmebrent.
Min far hadde trøndersk og anørs, og han hadde sitt eget lille distilleri i kjelleren, så vi ikke gå så mye inn på, men det noe der med DNA fra de kanter som bare ligger der.
Og så gjorde vi faktisk, og når vi begynte å komme så langt at det begynte å bli litt sånn kjøtt på beina, og vi tenkte at det her skulle vi faktisk gjennomført, så gjorde vi faktisk et poeng av at vi ikke reiste til Skottland og besøkte distilleri der. For selv om vi holder oss i en skotsk tradisjon og gjør det på stort sett samme måte, så vil jeg jo ikke bli alt for farget av akkurat hvordan vi gjør det. Så det vi skaffet oss av praktisk erfaring før vi begynte på selv, det var en uke i Sverige på et av, ikke bare et av, det som sannsynligvis Sveriges beste whiskydestilleri. Svenskene startet 10-15 år før oss på det området her, så de har kommet litt lenger.
De gjør gjerne det, svenskene.
Ja, de gjør det. Så vi endte opp med at fire av oss dro på besøk til det som den gang heter Box, men nå heter Höga Kusten, whiskydestilleri i nord for Sundsvall.
Okay.
Var det i uke, og de var utrolig åpne og vennlige og delt absolutt alt av prosesser og tallmateriale og alt sånt med oss. Så vi fikk lov til å suge til oss helt kul. Og så regner jeg med vi spart i hvert fall et og et halvt år med prøving og feiling, bare på å gjøre det på den måten.
Yes. Så fantastisk.
Og det prøver vi også gjøre litt gjengjeld for nå da. Vi kjører innimellom det vi kaller for et whiskyakademi, hvor folk kommer og så betaler for mat og overnatting og sånt, men så jobber de hos oss i uke og får lov til å lære seg hvordan vi gjør ting. Og så langt, det åpent for hvem som helst, men så langt så det stort sett folk som selv har planer om å starte opp, som har gått en runde der hos oss.
Men så skulle
det synes jeg bare hyggelig.
Ja, visst det. Det er fantastisk, og jeg har jo inntrykk av at whisky-destillatører stort sett er veldig vennlig innstilt. Jeg har jo vært på en del whisky-destillerier selv, og det mulig at det har noe med spriten å gjøre. Men jeg tenker så at dere da hadde fått den ideen, dere har gått et skritt lenger, så er det jo snakk om å finansiere dette her opp, for at det koster jo litt penger å dra i gang dette her. Var det egne lommer som måtte tømmes for å i hvert fall komme inn i en sånn innledende startfase med å kjøpe inn det som kreves?
Ja, det var helt klart egne midler som måtte pers der, både lomma og kistebunna. Jeg tror den innsatsen var helt i starten, bare for å få utstyr på plass og komme i gang. Det var at vi kjøpt et ledig hus, det kostet vel 500 000, og så brukte vi størrelseorden 1 til 1,5 på innkjøp av utstyr og alle sånne ting. Det skrapet vi sammen blant alle de aksjonærene. Og det fortsatte vi egentlig med, altså for som jeg var inne på, så tar det minst 3 år før vi har lov til å kalle produktet vårt whisky. Så det er mye kapital som går med før du har et salgbart produkt. Så det har jo vært nødvendig å spe på med penger underveis, for selv om det vi lager har verdi og bidrar i regnskap og sånt som ligger på lager, så det er jo likviditeten som er utfordringen.
Ja, det er litt sånn.
Alle de 12 originale investorene er fremdeles med, og har da gradvis spyttet litt mer penger. Helt frem til i fjor, da hadde vi kommet til det punktet hvor det begynte å bli såpass stort, at vi måtte ha mer midler enn det vi selv klarte å hoste opp. Så nå har vi med noen litt mer profesjonelle investorer også.
Ja, det har jeg skjønt. Det er noen Oslo-folk som har gått inn der. Stemmer ikke det? Ja.
Jo.
Ja, og det skjønner jeg jo veldig godt. Innovasjon Norge var ikke med underveis her. De så ikke verdien av.
Det bør jeg absolutt fremme. I starten så var Innovasjon Norge veldig god å ha med på laget, for da vi fikk vel i hvert fall 30% av de første investeringene som støtte fra Innovasjon Norge. Så jeg må også med noe videre med å finansiere noe bygg og sånt, med å gi oss brukbare lån. Så dem har vi hatt bruk for.
Ja, riktig. Og det er litt interessant at de har gått inn i whiskyproduksjon, altså spritproduksjon, at et offentlig organ gikk med. Men de så vel, som det vi snakket om tidligere, at det her ligger an til at det kan bli ringvirkninger av dette her, som langt overgår, kan du si, selve det at du står over pannene dine og lage denne spriten, vil jeg tro.
Det var litt spennende når vi var på vårt første møte med Innovasjon Norge I Bodø, for den gang tror jeg faktisk at lederen av avdelingen der da, var aktiv Kristelig Folkeparti-politiker.
Såpass.
Når vi skulle selge inn sprit, så mente vi at da startet vi litt motbakke, men det gikk bra.
Ja, det jo morsomt. Jeg har også vært med og søkt om til, en sånn bevilgning I Hammerfest da vi skulle starte pub der, og jeg husker jo den konossegangen der, men det andre ting som kom I spill der, og som jeg tror at gjør dette her såpass spennende, kan du si. Hvilket sted I Skottland har dere på en måte modellert dette her litt over? Jeg skjønner jo det at dere har emulert mange ulike, kanskje destillerier der borte, men det noen spesielle områder der som dere har som, hva skal jeg si,
ja, leitmotiv? Altså, da går det gjerne litt mot det som favoritt whisky I januari I Skottland til enhver tid, og de ofte sentrert rundt det stedet som heter Campbelltown, hvor det produseres en whisky som heter Springbank, som veldig populær og skikkelig sånn nerd favoritt, men også veldig god. Pluss et destilleri som ligger på øy som heter for Arran, som like I nærheten av Campbelltown, det også, på vestkysten. Så det er ikke de her tunge, veldig røykfylte viskene.
Nei, og Arran har jeg faktisk vært på, og av alle tider så har jeg kjøpt en flaske her for noen måneder siden I Frankfurt av alle steder. Og den lignet til forveksling lik Myken sin whisky, som jeg også har et par flasker av.
Det veldig så, hyggelig å høre det.
Ja,
hyggelig, gjerne.
Og den 10 år gammel faktisk, så det en viss forskjell. Arran jo også litt sånn, annen parallell der, jo at det har jo blitt et turistmål, for det ligger jo på en øy, det også ute i havet. Ja. Så du går dit med ferge. Ikke så langt unna som Myken ligger fra fastlandet, men allikevel så har det litt av de samme hva skal jeg si, karaktertrekkene, også når det gjelder reiselivet, som jeg tror et biprodukt her som man ikke skal kjimse av, for jeg har skjønt det slik at nå valgfarter folk til Myken, I hvert fall på sommerstid.
Ja, de gjør det. Det vanskelig å gjøre det utenom sommeren, for det ofte dårlig vær, men på sommeren vi jo blitt veldig godt tilgjengelig, og jeg tror siste året vi har hatt opptelling på var I fjor sommer, da hadde vi vel 1600 besøkende på destilleriet I løpet av en sånn 8-ukers periode på sommeren.
Yes.
Og på et sted med 12 innbyggere så utgjør det litt. Og det bidrar jo med veldig store ringvirkninger på turismefronten. Både folk skal jo ha et sted å spise, de skal ha et sted å bo, og butikken går veldig godt på sommeren og kan på grunn av det holde åpent gjennom hele året.
Ja, for butikken jo da samlingspunkt for øyas befolkning. Dere har vel en tid på døgnet hvor dere møtes, nesten fast hver eneste dag?
Helt klart. Butikken åpen 2 timer hver dag, og hvis du ikke på butikken, da begynner folk å lure, ja, syk, eller hva det for noe? Og det faktisk folk, igjen da, Bjørn Skauge, som vi var inne på tidligere, han I livet I dag fordi at folk oppdaget en dag at han ikke var på butikken, når han hadde fått et slag og lå hjemme. Og hadde han ikke oppdaget det, så hadde han ikke levd I dag.
Da han bodde her I Oslo, så hadde ingen funnet han på en måned, flere måneder, hvis ikke da barna hadde blitt mistenksom. Men du vet, barna jo ute på farta de også, så det at vi, og særlig når du selvgående foreldre, så blir det gjerne slik at han klarer seg, ikke sant? Så jeg ser den, altså.
Det blir det.
Man liksom tettere på hverandre på et sånt sted.
Og det jo både på godt og vondt, selvsagt. Men ja, veldig ofte på godt.
Ja da, absolutt, det ser man jo. Som du nevnte her, så har jo det hatt en ringvirkning med turisme, og dere har en landhandel, og du har også fått en, jeg var jo spiste, hvis jeg husker helt feil, på den restauranten dere har der. Dere har jo både bevertning, og dere har overnattingsalternativer, og så videre og så videre. Kan du fortelle meg litt om den utviklingen som har vært der når det gjelder reiselivet?
Ja, det kan jeg, og det den gamle skolen, som ungene mine var kanskje de siste som gikk på for 12 år siden, den nå bygd om til Norges kuleste bed and breakfast, med indørs campingplass. Der kan du overnatte I campingvogn I den gamle gymsalen. Og veldig stilig innredet og flott, og en vanvittig utsikt over frokostbordet. Fyret går den å leie og bo på. Det jo virkelig eksotisk. Hvis du noen gang skal ha panoramautsikt, så det der. Og det veldig mange av husene I Myken finnes nå på Airbnb, og det flere som samlet og bygd opp. Så vi har nå rundt 80 sengeplasser. Jeg tror kanskje det var 15 når vi startet.
Oi, ok.
Så, og det fremdeles alt for lite I juli, så det alt for mye resten av året, men den balansen der jo kjempevanskelig å finne uansett. Da.
Mm. Ja, ja, det,
for for det, en ting som har hjulpet veldig på turismefronten at fylkeskommunen innså også at det skjedde et eller annet spesielt for mye, og at det var stor interesse. Så nå på sommeren, I hele skoleferien på sommeren, så går det ekstra båtruta. En båt starter I Bodø på morgenen, en båt starter I Sandnessjøen, og så går de disse ytterløya, alle de ytterste øyene, sånn som Lovund, Træna, Bårdøga, sånne plasser.
Mm.
Og så møtes de båtene på Myken midt på dagen, så kan man bytte båt og fære videre, eller dra tilbake, eller bli igjen på Myken, som heldigvis mange gjør. Så nå det blitt veldig mye mer praktisk å komme seg til og fra på sommeren, og det, uten det så hadde vi nok ikke hatt det turistoppsvinget som vi har hatt.
Eller? Mm, jeg skulle spørre deg om akkurat det. Dere jo, som vi nevnte, over 30 kilometer borten fra folkeskikken, borte fra landet, og da det ikke så lett å komme seg ut. Jeg kjenner jo til litt av de problemene som de har I Finnmark når det gjelder det å ha tilknytning. Det er jo viktig å ha det. Ja. Sommerne kan jo være fine, de jo også ustadige da, men hvordan det å være det på vinteren? Dere ligger jo like over polarsirkelen, så det blir jo litt ganske mørkt på vinteren.
Ja, det blir det, og for meg da, som I utgangspunkt en søring I denne sammenhengen, så var det egentlig litt overraskende I første vinteren at det aldri sånn stappmørkt som man føler på det innom man ser på. Det alltid en sånn, det mer skumring gjennom store deler av dagen, og så åpent som vi ligger, så legger vi merke til hvert eneste lille lysglimt, hvert eneste lille glippe I skydekket for eksempel, så at det på ingen måte så depressivt som man kanskje kan få inntrykk av hvis man bare hører ordet mørketid.
Mm. Nei.
Det mer en fargetid på mange måter. Og ikke minst at, altså nå har vi allerede begynt I år, ser det ut så blir det en vanvitt I nordlyssesong.
Mm.
Det har vært, altså her, når vi bodde I Trondheim, så nordlyset kunne vi ane som en lite grønt skjær nord på himmelen en par ganger gjennom vinteren. Så står du utenfor huset ditt på Myken på en passende kveld, så du blir nesten slått tilbake igjen. Det så overveldende overalt. Det sør for deg, øst og vest. Det flimrer og flakker over himmelen, og man blir rett og slett bare målløs av det.
Ja, selv, jeg må jo innrømme det, selv jeg som fra de kantene der jeg opplever det virkelig sterkt, så det, du blir bare, du kan godt skjønne at folk blir religiøse over å se det, jeg har hørt historier. Ja.
Og det er helt umulig å yte rettferdighet med bilder eller video, det må liksom bare oppleves.
Mm. Ja, riktig. Så hvor går Myken herfra? Så nå har dere etablert dere som en produsent, og du jo, du veksler vel kanskje fremdeles mellom Trondheim og Myken. Jeg vet ikke hvilken du har fullstendig kastet loss fra jobben I Trondheim, men du jo da, skjønner jeg jo mye på Myken, også fordi at du driver dette destilleriet. Ja. Hvor går dere herfra? Dere har jo bygd da noe som dere kaller for katedralen, som et lagringssted for visken, og dere produserer jo stadig mer, har det skjønt.
Det gjør vi, og den katedralen som vi inne på, den har jo også vist seg å være en genistrekk, om vi skal si det selv. Altså, vi kom til det punktet at det fyltes opp hele destilleriet, var tørnet overalt, så vi måtte finne en annen plass å putte. Og da kunne vi ha valgt å bygge oss et standard lagerhus med stålplatevegger og så videre, relativt billig og greit.
Mm. Mm.
Men så stor bygning på en så liten plass, det blir så dominerende at vi innså allerede tidlig at her måtte vi bare legge mer penger I potten og bygge et bygg som faktisk kunne være en liten attraksjon I seg selv.
Mm-hmm.
Så det 400 kvadratmeter stort, og så det plass til 6 høyder med whiskyfat inne her, så vi får inn 2500 fat. Men 100 kvadratmeter, og det huset har vi satt til sies som en slags sånn kulturell storstue for Myken.
Mm-hmm.
Hvor vi kan ha utstillinger, vi kan ha konserter. Vi begynte med det I sommer, og det var helt vanvittig flott. Akustikk og alt sånt, det fungert utmerket. Og så det utrolig stilig arkitektonisk. Vi fikk understreket det I fjor sommer. Da kom dronning Sonja, overraskende på besøk. Og hadde med seg en del venner, hvorav blant annet en skikkelig sånn arkitekturnestor, professor I arkitektur, som falt nærmest I stava når han kom til det bygget, og måtte bare gi en sånn tale på stående fot, og hvor vanvittig vakkert det og godt innarbeid det var i omgivelsene og så videre. Og Jeg tror også at dronningen falt såpass for det at hun kom tilbake I sommer også, tok med seg hele familien og måtte vise frem det bygget til.
Fikk hun med seg noen whisky også, kanskje, til kongen?
Hun fikk smak, og hun fikk med til kongen. Kongen var med, men han var såpass dårlig til beins den dagen at han kom ikke på land.
Jeg skjønner. Mm. Ja, nei, jeg hørte veldig mye bra om akkurat det. Jeg har jo et spesielt hjerte for myke, må jeg si, etter å ha vært der, og jeg skjønner jo da at man blir veldig smittet av den entusiasmen. Hvem det som holder I tråden her, Loke? Så du daglig leder for destilleriet. Det slik at alle med på alt der ute, når det gjelder det
nei,
å ta
altså,
I tak?
Hvordan fungerer det? Nå har vi blitt såpass profesjonalisert, for å si det sånn, at nå har vi litt mer klare roller og ansettelsesforhold, altså. Så jeg daglig leder. Kona mi med på å gjøre veldig mye av administrasjonen. Og en mann som det heller ikke ville ha gått uten det prosjektet her, det styrelederen vår, Jan Hellstrøm.
Mm. Stemmer det.
Som har vært med helt fra starten av, og han har en karriere som innenfor finans og økonomi, så han har heldigvis holdt styr på den myten, som ingen av oss andre spesielt interessert i, eller bevandret I.
Og han jo da, som kanskje lytterne vet, broren til den kjente kokken Eivind Hellstrøm, og Eivind har jo vært der ute og kokkulert hos dere, har han ikke det?
Det har han, flere ganger, og hatt med seg forskjellige TV-team også, og for oss som ikke har lov til å reklamere for det vi gjør, så jo den type eksponering gul verdt.
Ja, det vil jeg tro. Ja, og så Jan var jo også inne på tanken å flytte sørover til Italia, men snudde I døra og ble bosatt I et av de fineste husene på Myken. Så. Du, vi nærmer oss slutten her, Roar. Det veldig hyggelig å snakke med deg som alltid. Men når du ikke oppholder deg på Myken, bortsett fra Trondheim, hvor det ellers I verden du liker å dra? Du nevnte at du hadde litt sånn sans for det Middelhavet, hvis jeg skjønte det riktig, Italia.
Ja. Altså, jeg tror Italia og Skottland de to landene som står øverst på lista, hvis vi har de gangene vi har 10 år råd til oss å stikke av og gjøre noe annet.
Mm. Du får si fra Italia neste gang på sommeren, så skal jeg ta deg imot der, som du gjorde med meg på Myken, som var en fantastisk opplevelse for deg. Takk skal du ha for det.
Det høres veldig bra at du skal ta med I flaske.
Ja, og den neste reisen, hvor går den?
Det har vi ikke bestemt enda. Vi har nettopp vært en lang tur I Skottland nå på etter sommeren.
Selvfølgelig gjør du det, ja.
Vi har ikke tid til å ta oss fri så veldig ofte.
Skjønner det. Roar Hagen, daglig leder for Myken Destilleri. Tusen takk for praten, og ikke minst, lykke til videre.
Tusen takk for det. Ha det godt.
Jeg kom I skade for å si Roar Hagen der på slutten, men mann og viskekjenneren heter jo selvfølgelig Roar Larsen.